ณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
คุณกำลังฟัง Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที
กลับมาพบกับ Extra Time Podcast นะครับผมก็วันนี้เป็นเรื่องราวจากที่เราสปอยมาเนาะ
ครับ
ถ้าใครเห็นปก
ครับ
ก็น่าจะรู้แล้วว่าเขาคนนั้นคืออัลวาโร่เรโคบา
ใช่แล้วคนนี้ก็เป็นนักเตะสุดคลาสสิกอีกคนหนึ่งของวงการลูกหนัง
ซึ่งพี่บอยทำปกมาซะแบบกวีลูกหนังที่ได้ดำบทกลอน
ใช่
เศร้าแบบมันจะเรียกว่าเศร้ามันดูแบบดูมีความอ่อนละมุนนุ่มนวลบนเคลือเคลือความแบบ
เพราะเขาเป็นแบบเหมือนคือถ้าจัดแคตตากรีเขาอะเขาเป็นเพลย์เมคเกอร์สายคลาสสิกคนหนึ่งนะจริงๆวันเนี้ยผมตั้งใจจะใส่เสื้อเรโคบามาเลยนะ
เฮ้ย
แต่ว่าลืม ออกจากบ้านแล้วลืม พอดีช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยแบบลืมเลือนๆอะไรไปเยอะ
จะเทซะแล้วตอนแรกกะว่าเฮ้ยเทลืม
ครับลืม
อ่ะมาเข้าเรื่อง
ครับก็ต้องบอกว่าเรโคบาคนนี้จริงๆเราจะต้องพูดถึงเขาเร็วกว่านี้ใช่ครับเพราะแต่ว่าด้วยความที่เรางดไป2สัปดาห
์
มันทำให้ EP เนี้ยมันเลยจะ
โดนเลื่อนมา
เลื่อนออกมาทำให้เป็น EP ที่เราจะไม่ได้เหมือนแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขา
จริงๆเราตั้งใจว่าจะปล่อย EP นี้ตอนช่วงวันเกิดเขา
ใช่เพราะวันเกิดเขาวันที่17มีนาคม
นี่ก็เลื่อนมา
ใช่ครับ
2อาทิตย์
ใช่เพราะว่าด้วยความที่ผมไปต่างประเทศ
ครับ
แล้วก็ไม่สะดวกที่จะอัดเลยเพราะว่าแค่ทำงานยังลำบากเลยครับแค่ทำงานยังจะทำแบบต่อ VPN ยังลำบากเลยเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องอัดนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่ได้แน่นอนนะครับตอนนี้เรโคบาอายุ47ปีแล้วนะครับ
โอ
้47ปีละก็เรียกว่าเป็นตำนานลูกหนังของอุรุกวัยในช่วงที่ทีมชาติอุรุกวัยยังไม่ค่อยแข็งแกร่งเหมือนทุกวันนี
้ทุกวันนี้ถือว่าเขาเรียกว่าอัพสเต็ปขึ้นมากว่าเดิม
มากเพราะว่าในหลายฟุตบอลโลกเขาก็แบบไปลึกนะ
ไปลึกแล้วก็นักเตะที่เนมมิ่ง
ดาวิดมูเนสไงครับ
นะแน่นอน เขาก็มีเยอะตั้งแต่จริงๆมาตั้งแต่โอ้โซเรสก็ใช่
ก่อนนั้นก่อนโซเรสก็เป็นเดียโก้ฟอร์ลัน
มันจะมีมาเรื่อยๆแล้วเหมือนชื่อชั้นมันเริ่มเป็นบิ๊กเนมขึ้นเรื่อยๆ
ใช่
มันเล่นกับทีมใหญ่โอเคฝีมือหรืออะไรมันอาจจะยังไม่ได้อย่างเช่นเมื่อกี้พูดถึงดาวิดมูเนสฝีมือฝีเท้าเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเป็นระดับท็อปแต่ว่าด้วยการไปอยู่อย่างมาอยู่ลิเวอร์พูล
ใช
่การโดนคาดหวังการคาดตรงคาดตัวมันทำให้กลายเป็นแบบนักเตะที่มีเนมมิ่งที่ค่อนข้างจะใหญ
่ใช่
มากขึ้นสำหรับ
มันทำให้สปอตมันฉายมากขึ้นเพราะว่าพอเล่นลีกใหญ่ใช่ไหมคนก็เริ่มเห็นนักเตะคนนี้มากขึ้นแต่จริงจริงอยู่ว่าดาวินนูนเยสเนี่ยถือว่าน่าสนใจแต่ตอนอยู่เป็นฟิก้าแล้วจริงๆแต่ว่าโอเคกับลิเวอร์พูลก็ดูต่อไปนะครับส่วนเรื่องของอัลวาโร่เรโคบานะครับก็คนนี้แฟนบอลเกาโชเฟรายุคตั้งแต่ยุคปลาย90น่ะต้องรู้จักเขาเป็นอย่างดีเพราะว่านี่คือหนึ่งในนักเตะที่มีสีสันมากที่สุดคนหนึ่งของวงการลูกหนังอิตาลีในเวลานั้นเลยคือภาพจำต่างๆของเรโคบาเนี่ยผมยังจำได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็จำได้ละเอียดคือถ้าพูดถึงว่านักเตะที่ผมชอบของอินเตอร์มิลานถ้าไม่นับฮาเวียร์ฟานิเต้นะต้องเป็นอัลวาโร่เรโคบา
โอ
้ยังไงก็เป็นเรโคบาไม่ใช่โรนัลโดด้วยโรนัลโดผมอาจจะไม่ชอบมากๆด้วยซ้ำเพราะด้วยความที่แบบเขาก็หักหลังทีมอย่างเจ็บปวดเหมือนกัน
เข้าใจได้เข้าใจได
้ถ้าแบบพูดถึงกองหน้าอินเตอร์ดีๆก็แบบวิเอรี่ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ต้องเป็นรู้สึกเป็นต้องเป็นเรโคบาเท่านั้นด้วยแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นแบบผู้เล่นที่ผมทันดูอย่างเงี้ยโอ้ถ้าไม่ใช่ฟานิติก็ต้องเป็นเรโคบามันนึกไม่ออกว่าจะเป็นคนไหนอื่นที่แบบทำให้แบบเรารู้สึกชื่นชอบในทีมนี้อ่ะนะครับ
คนนี้แปลว่าพี่บอยนี่เขียน EP นี้ด้วยนักเตะที่ชอบระดับต้นๆ
ใช่ใช่ใช่ใช
่เชียร์ทีมหลักด้วยซ้ำ
ใช่คือเอาง่ายๆผมมีเสื้อเรโคบา2ตัวแต่เป็นคนละปีนะก็คือถ้าเห็นแบบเห็นมีขายเมื่อไหร่อ่ะผมก็จะกั้นใจซื้อแทบจะทุกครั้งถ้ามันไม่แพงเกินไป
ในความหมายพี่บอยคืออันนี้ไม่ใช่แมตต์วอร์หรอกแต่ว่าก็เป็นเสื้อที่เขาทำมา
ส่วนใหญ่จะเป็นเรปลิก้า แล้วก็ยิ่งถ้าเป็นเสื้อยุคเก่าๆอ่ะต้องแบบประมาณช่วง90ปลาย90ต้น2000น่ะสมัยนั้นน่ะไอ้พวกแมชวอร์นยังไม่ค่อยมีด้วยซ้ําไม่ใช่ไม่ค่อยมีหมายถึงว่าเสื้อเกรดเพลเยอร์ยังไม่ค่อยมีส่วนไอ้พวกแมชวอร์ที่เพลเยอร์ใส่อ่ะโอ้นั่นยิ่งแพงมันยิ่งหาได้ยากมากด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อเรปลิก้าที่เขาสกรีนเรโคบาร์เบอร์20อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อโอเค
ใช่ครับประมาณนั้นซึ่งกรณีของเรโคบาร์เนี่ยก็จะเหมือนกับสถิติถ้าผมเจอเสื้อเบอร์4สถิติเมื่อไหร
่ก็
จะซื้อ
ทนไม่ได้สั่น
ใช่แต่ต้องไม่แพงเกินไปนะเอาครับกลับมาที่เรื่องของเรโคบาร์นะครับสำหรับภาพจำที่ผมจำได้ติดตาของเรโคบาร์ก็คือเป็นนักเตะที่มีเทคนิคดีแถวพราวแล้วก็ผมจำได้แม่นยำว่าเขาเล่นได้ทุกตำแหน่งในเกมรุกคุณจะจับเขาไปเล่นกองหน้าตัวเป้าก็ได้นะจับไปเล่นเป็นเซคันด์สไตรเกอร์ก็ได
้
คุณจะจับเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกก็ได
้
คุณจะจับเล่นปีกซ้ายก็ได
้
หรือปีกขวาจริงก็เล่นได้นะแต่โอเคอาจจะไม่ดีเท่าแต่ปีกซ้ายอะเล่นได
้
เป็นแบบครบอะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ทำให้เขาโดดเด่นมากไปกว่านั้นคือเรื่องของฟรีคิกเป็นนักเตะที่ยิงฟรีคิกได้ทุกระยะเหมือนกัน20หลาก็ยิงได้25ก็ยิงได้30ก็ยิงมาแล้ว
มีพยายามคิดย้อนภาพกลับไปสมัยที่เขาเล่น
มีอยู่บางลูกเขาก็เคยยิงจากแบบริมเส้นข้างสนามก็เข้าแต่ที่มันผมยังจำได้อยู่อีกหนึ่งลูกนึงก็คือการยิงเข้าจากลูกเตะมุมอ่ะคือมันน้อยคนมากนะนักเตะในวงการฟุตบอลที่จะยิงเตะมุมเข้าอ่ะ
มันโกอุ้มไง
แต่ลูกโคบาเนี่ยคือแบบผมจำไม่ได้ว่าเขายิงไปกี่น่าจะ1-2ลูกอ่ะ
คือเป็นอังจริงแม่งยากมาก
ยาก
มันระนาบเดียวกัน
มันระนาบเดียวกันคือคุณต้องยิงปั่นไซส์มากๆถึงจะเข้าอ่ะซึ่งเรโคบาทำได
้ซึ่งอันนี้ต้องพูดอย่างนี้ถ้าคนเตะบอลน่าจะพอนึกออกคือต้องปั่นไซส์ให้ตรงกรอบเนี่ยถือว่ายากแล้วนะ
ใช่
ต้องให้โกรับไม่ได้อีกไม่
ใช่มันต้องอ้อมหัวกองหลังหัวกองหน้าหลายคนมากนะถึงจะอ้อมเข้าไปอ่ะซึ่งมันโหยโคตรยากเลยนะ
มันเป็นตลกดีว่ะ
นี่คือแบบเป็นเจ้าพ่อลูกนิ่งคนหนึ่งในช่วงแบบปลาย90ต้น2000
ถูกต้อง
นะครับอัลวาโรเรโคบานะครับมีชื่อเต็มๆว่าอัลวาโรอเล็กซานเดอร์เรโคบาดิเวโรนะครับเป็นชาวอุรุกวัยนะครับเกิดที่มอนเตวิเดโอซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอุรุกวัยนะครับในช่วงที่เป็นดาวรุ่งก็ต้องบอกว่าเขาก็ไม่เรียกว่ายังไงด้วยความที่ทีมชาติอุรุกวัยมันก็ไม่ได้เป็นทีมชาติที่แข็งแกร่งในโลกฟุตบอลขนาดนั้นในเวลานั้นนะ มันทำให้ชื่อของเรโคบามันก็ยังไม่ได้ติดตลาดมากนักนะครับแต่ว่าความเก่งของเขาอ่ะสุดท้ายอ่ะมันก็เริ่มค่อยๆฉายแสงฉายแววออกมานะครับคือเรโคบาเนี่ยในตอนช่วงที่อายุประมาณ 15-16 เนี่ยเขาถูกโน้ตเอาไว้ว่าเป็นผู้เล่นที่เรียกว่ามีเทคนิคดีเหมือนที่บอกไปครับเทคนิคแพรวๆเล่นได้หลายตำแหน่งในเกมรุกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาโน้ตเอาไว้แล้วก็ถูกจับตามองว่าเป็นนักเตะกองหน้าที่มีความเร็วนะครับมีสกิลที่ดีมีการจบสกอร์ที่ดีนะครับตอนนั้นเรโคบาค้าแข่งอยู่กับทีมที่ชื่อว่าดานูบิโอนะครับเป็นทีมในบ้านเกิดนะครับซึ่งจริงๆไอ้ทีมดานูบิโอเนี่ยเขาก็เคยผลิตกองหน้าชั้นดีให้กับวงการลูกหนังมาแล้วหลายคนนะ
อ๋อ
หนึ่งในนั้นก็คือเดโก้ฟอร์ลันและก็เอดิสันกาวานี
่โอ้โอเค
เป็นไงล่ะฮะไม่ธรรมดานะ
พูดสองคนนี้มานี่คือ
ภาพของฟอร์ลันอ่ะตอนเล่นแมนยูไนเต็ดอ่ะอาจจะเป็นภาพที่แบบคนอาจจะตลก
เขายิงลูกพูดได้นะเขาใช่เป็นตัวยิงลูก
ประตูแรกด้วยยิงลูกพูดแล้วก็ใส่เสื้อไม่เข้าอ่ะคือยิงเสร็จแล้วถอดเสื้อใช่ไหม
แล้วใส่ไม่ได้
ใส่ก็ไม่ได
้
คือมันก็ตลกที่แบบฟอร์ลันยิงประตูไม่ได้เลยแล้วมายิงปลดล็อกกับลิเวอร์พูลอ่ะหลังจากนั้นฟอรันก็เก่งมากๆตอนเล่นอยู่กับเบียร์เรอัลใช่ไหมเป็นดาวยิงถล่มประตูเลยอะไรเงี้ย
วันนี้เพิ่งรู้นะว่า2คนนี้มาจากทีมนี
้เป็นเด็กปั้นของดานูบิโอนะครับ
ซึ่งแปลว่าถ้าอยู่ทีมนี้ผมต้องยาว
นะฮะแต่ว่าเรโคบาเนี่ยค้าแข่งแบบจริงๆจังๆกับดานูบิโอได้แค่ปีเดียวนะครับเพราะว่าเขาได้รับโอกาสที่ใหญ่ขึ้นเมื่อทีมนาซิองนาซึ่งเป็นทีมชั้นนำของลูกวัยเลยเนี่ยยื่นข้อเสนอมานะครับแต่ว่าตัวของเรโคบาก็เล่นกับนาซิองนาได้ปีเดียวเหมือนกันเพราะความสามารถของเรโคบาดันไปเตะตาตำนานของอินเตอร์มิลานคนหนึ่งคนนั้นมีชื่อว่าซานโดมาโซล่าคนนี้โอ้ต้องเป็นยุค80กว่าครับถึงจะคุ้นนะครับ คนนี้ก็เล่นกองหน้าครับมาโซล่าเป็นตำนานของอินเตอร์มิลานคนหนึ่งเหมือนกันซึ่งสมัยที่ซาโดมาโซล่าเนี่ยเล่นให้กับอินเตอร์เนี่ยเขาลงสนามไป417เกมยิงไป116ประตูแล้วก็เล่นให้กับอินเตอร์มิลานทีมเดียวตลอดชีวิตการค้าแข
่
ง
ในเท่นะ
17ฤดูกาลนะครับสมัยนั้นต้องบอกว่านักเตะคนหนึ่งที่จะอยู่เป็นแบบวันคลับเพลเยอร์มันก็ค่อนข้างเป็นไปได้ง่ายเหมือนกันนะถ้าเทียบกับสมัยนี้นะ
สมัยก่อนออฟเฟอร์หรืออะไรมันก็อาจจะยังไม่ได้แข็งแกร่งขนาดน
ี้ใช่แล้วก็ด้วยแบบความแบบสตรองบอลของการกับสโมสรเนี่ยมันเข้มข้นกว่าในปัจจุบันเยอะอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกว่านักเตะในอิตาลีหลายคนก็ส่วนใหญ่ก็จะมีความผูกพันกับทีมนั้นอยู่กับจนคาแข้งจนเลิกคาแข้งก็หลายคนเหมือนกันนะนะครับกลับมาที่เรื่องของซานโดมาโซล่านิดนึงก็คือว่าเขาบอกว่าสิ่งที่เขาประทับใจในฝีเท้าของเรโคบาเนี่ยเขาเห็นแล้วก็คือเหมือนที่บอกไปก็คือเป็นนักเตะที่เล่นได้เกมลุกได้อย่างยอดเยี่ย
ม
มีสกิลการจบสกอร์ที่แบบคมมาก
ๆ
นะครับด้วยเหตุนั้นครับเขาเลยติดต่อไปยังมาซิโมโมเรตตินะครับซึ่งตอนนั้นเป็นเจ้าของทีมอินเตอร์มิลานนะครับปัจจุบันไม่ใช่เป็นเจ้าของละขายไปให้กับทางซูนิงนะครับก็บอกว่าเฮ้ยโมเรตติคือเขาเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันบอกว่าเฮ้ยโมเรตติคุณควรที่จะคว้าตัวเรโคบามาให้ได้นะซึ่งตัวโมเรตติก็ฟังนะแล้วก็โอเคยอมเซ็นเช็คจ่ายเงิน3ล้านปอนด
์
เพื่อคว้าทีมคว้าตัวของเรโคบามาร่วมทีมอินเตอร์มิลาน3ล้านปอนด์กับนักเตะดาวรุ่ง19ปีไม่ถูก
ถือว่าแพงด้วยซ้ํา
ไม่ถูกปี96นักเตะ3ล้านปอนด์นี้ถือว่าก็ประมาณ20กว่าล้านปัจจุบันได้อยู่นะนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ไม่เคยพิสูจน์ตัวเองในยุโรป
อ
ันนี้คือมาจากอเมริกาใต้แล้วตรงมายุโรปเลยซึ่งมันก็เสี่ยง
มันมีหลายอย่างเนาะที่เราเคยคุยกันมันไม่ใช่แค่การเล่นฟุตบอลอ่ะมันคือโอ้โห
สภาพอากาศ
อาหาร
ครอบครัว
ทุกอย่างมันส่งผลหมดส่งผลลงไปในสนามหมด
ใช่สาเหตุที่ผมบอกว่ามันค่อนข้างแพงเพราะว่าถ้าเราเทียบค่าตัวสถิติโลกในตอนนั้นนะปี96เนี่ยค่าตัวแพงที่สุดในโลกก็คือ15ล้านปอนด์ของอลันเชียร์เรอร
์
ปี97ก็คือปีที่โรนัลโดอาร์9ย้ายจากบาร์เซโลนามาอยู่อินเตอร์มิลานอันนั้น 19.5 ล้านถ้าลองเทียบดูว่า3ล้านกับ 19.5 ล้านน่ะมันก็ห่างกันไม่เยอะนะถ้าลองเทียบดูแล้วก็ถือว่าเป็นค่าตัวของเรโคบาที่ไม่ถูกนะครับทันทีที่เรโคบาเดินทางมาถึงอิตาลีครับเขาก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของฝีเท้าครับแต่เป็นเรื่องของหน้าตาถ้าเราสังเกตให้ดีครับหน้าตาของเรโคบามีความเป็นเอเชียนะครับทำให้ตัวของเรโคบาได้รับฉายาชื่อว่าเอลชิโนเอลชิโนภาษาสเปนก็เรียกว่าเดอะไชนีสก็คือหน้าตาเหมือนคนจีนนั่นแหละซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทางเชื้อสายของเรโคบามีเชื้อสายเอเชียปะปนไหมเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่คนญี่ปุ่นคนเอเชียเนี่ยเขาอพยพย้ายไปอยู่ฝั่งอเมริกาใต้เยอะในช่วงหลังสงครามโลกอะไรเนี่ยเขาก็มีอพยพไปซึ่งอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าสาแรกเขามีความแบบผสมผสานกับเอเชียมากน้อยแค่ไหนนะครับเรโคบาลงสนามในสีเสื้ออินเตอร์มิลานหรือว่าเนราซูรีนะครับในเกมแรกก็คือฤดูกาล1997-1998เป็นการพบกับทีมเบรชานะครับเกมนั้นเรโคบาเปิดตัวได้ดีนะครับเพราะยิงคนเดียวถึง2ประตูนะครับทั้งที่ถูกส่งลงมาในสนามนาทีที่72นั่นแปลว่าเขาใช้เวลาแค่18นาทีในการยิง2ประตูนะครับในเวลาเดียวกันในเกมที่เจอกับเบรชาวันนั้นสปอตไลท์จริงๆมันไม่อยู่ที่เรโคบาแต่มันอยู่ที่โรนัลโดนะครับเพราะว่าโรนัลโดตอนนั้นก็คือย้ายมาพร้อมเรโคบาด้วยค่าตัวสถิติโลกแต่ว่าโรนัลโดก็ยังยิงไม่ได้นะครับเรโคบาทำประตูแรกในสีเสื้ออินเตอร์มิลานด้วยการยิงไกลนะครับจากระยะเกือบ40หลานะครับแล้วก็ลูกที่2ซึ่งเป็นลูกฟรีคิกนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปตอนต้นก็คือนี่คือความสามารถที่แล้วก็เป็นจุดขายหลักของเรโคบาตลอดที่เขาเป็นนักเตะอาชีพครับแล้วก็กลายว่าเกมนั้นก็กลายเป็นเกมที่เรโคบาช่วงชิงสปอตไลท์จากโรนัลโดมาที่ตัวเองเพียงแต่ว่าโรนัลโดก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆทำผลงานดีขึ้นแล้วก็ยิงระเบิดระเบ้อเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าเรโคบาจะเปิดตัวได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมีพละกำลังการยิงประตูที่หนักหน่วง มีฟรีคิกที่แม่นยำมีท่วงท่าที่สวยงามในการเล่นฟุตบอลมีบาลานซ์ร่างกายที่เยี่ยมยอดแต่ว่าหลังจากเกมที่ลงสนามกับเบชานะครับเรโคบาก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่บนม้านั่งสำรองแล้วก็หลุดออกจากทีมตัวจริงบ่อยครั้งด้วยบางเกมก็ไม่เป็นแม้แต่ตัวสำรองก็ไม่มีนะครับสาเหตุสำคัญก็คือว่าเรโคบายังต้องใช้เวลาในการปรับตัวเหมือนที่พี่ต้าบอกเลยก็คือว่าปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลอิตาลีวัฒนธรรมอิตาลี
มันหลายอย่าง
ใช่ครับนั่นจึงทำให้ในปี1999ครับเรโคบาก็เลยถูกปล่อยยืมไปยังทีมหนีตายที่ชื่อว่าเวเนเซียทีมจากเมืองเวนิชนะครับมีเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆครับอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าใครเล่านะก็คือว่าเรโคบาในฤดูกาลแรกเนี่ยเป็นนักเตะที่ไม่ได้มีระเบียบวินัยมากนักมีปัญหาเรื่องของการมาซ้อมสายนะครับนั่นจึงเป็นเหตุให้เขาถูกปล่อยยืมไปที่เวเนเซียแล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมอินเตอร์มิลานก็เหมือนว่าน่าจะระดมเงินระดมตังกันครับซื้อนาฬิกาให้เรโคบาแล้วเขาบอกว่าอย่าไปซ้อมสายอีกนะ
เชี่ยอุ้ยขอโทษอุทันอุทันหยาบไปหน่อยแต่ว่าตลกดีว่ะ
จริงๆเรื่องนี้มันที่ผมเคยอ่านเจอเขาเนมมิ่งชื่อนักเตะคนที่บอกเรโคบาด้วยนะแต่ผมจำไม่ได้แต่คุณว่าเป็นกองหลังอ่ะแต่จำไม่ได้ว่าใครไม่ใช่ซาเลติน่าจะเป็นแบบไม่แน่ใจเป็นอีบานโคโดบาหรือใครอะไรเงี้ย
เป็นคนยังไงวะนะ
บอกว่าเรโคบาอย่าไปซ้อมสายนะที่ตอนไปเวเนเซียอะไรเงี้ย
พูดดีๆกันก็ได้บ้า
อาจจะเป็นแบบรุ่นพี่เตือนรุ่นน้องอะไรเงี้ยเพราะเรโคบาตอนนั้นก็อายุแบบแค่19-20เองใช่ไหมสิ่งที่น่าสนใจในตอนช่วงที่เรโคบาย้ายไปเวเนเซียนะครับต้องบอกว่าเขาย้ายไปในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลปี1998-99นะครับลงสนาม19เกมก็คือแทบจะครึ่งหนึ่งเลยยิงไป10ประตู10แอสซิสต
์
นะครับส่งผลให้เวเนเซียตอนนั้นจากทีมที่แบบก่อนมาเนี่ยหรือก่อนเรโคบามาเนี่ย
จะตกชั้นอยู่แล้ว
จะตกชั้นอยู่แล้วก็รอดเลยครับรอดไปเลยนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือ1ใน10แอสซิสต์มาจากเกมที่เจออินเตอร์มิลานต้นสังกัดที่แท้จริงด้วย
เรียบร้อย
นะครับนั่นเลย
กดยิงประตูทีมเก่า
ใช่นั่นเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมครับหลายๆทีมในยุคปัจจุบันน่ะเขาเลยใส่เงื่อนไขเอาว่าถ้าเจอกับต้นสกัดที่แท้จริงอ่ะห้ามลงสนามเพราะว่ามันจะกลัวแบบนี้แหละ
มันก็จะแย่นะมันจะรู้สึกแย่ไปกว่าเดิมอีก
ใช่
โดนยิงโดนไม่พอแบบไม่เป็นอาวุธของเรา
เป็นของเราแท้ๆอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบยื่นดาบให้ศัตรูอะไรอย่าง
เ
ง
ี้
ยนะครับดังนั้นแล้วจึงไม่ต้องแปลกใจครับด้วยผลงานของเรโคบาที่เล่นให้กับเวเนเซียได้อย่างเยี่ยมยอดนะครับทำให้ฤดูกาลถัดมาก็คือ1999-2000เรโคบาไม่ถูกปล่อยยืมแล้วกลายเป็นนักเตะที่เป็นตัวหลักของอินเตอร์มิลานถ้าไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยเขาก็จะได้ลงสนาม
ยืนยาว
เป็นตัวหลักนะครับยกเว้นแค่ในฤดูกาล2007-2008ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่เล่นให้กับอินเตอร์มิลานแล้วตอนนั้นเขาถูกปล่อยให้กับโตริโน่ยืมตัวไปนะครับส่วนปี 99-2000 เดโคบาก็ลงสนามไป27เกมยิงไป10ประตูกับ8แอสซิสต์แล้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลอินเตอร์มิลานยกย่องให้เป็นตำนานคนหนึ่งของสโมสรนะครับอันนี้ผมว่าผมเคยเล่าไปแล้วในตอน EP โรนัลโดนะก็คือว่ามันมีคนเคยถามมาซิโมโมราติซึ่งเป็นเจ้าของอินเตอร์มิลานในตอนนั้นนะครับถามว่าใครคือนักเตะในดวงใจของคุณซึ่งโมราติก็ตอบว่าเขาตอบแบบไม่ต้องคิดด้วยเขาบอกว่าเรโคบาไม่ใช่โรนัลโดนะครับเพราะว่าโรนัลโดเหมือนที่ผมบอกไปก็คือโรนัลโดหักหาน้ำใจแฟนบอลอินเตอร์มิลานค่อนข้างหนักตอนหลังจบฟุตบอลโลก2002นะครับก็คือตอนนั้นโรนัลโดฟอร์มสุดยอดมากกับทีมชาติบราซิลที่เล่นในฟุตบอลโลกที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ใช่ไหมครับ
ย้อนกลับไปฟังได
้
เราลองพูดไว้เรื่องนี้
ใช่ครับแล้วก็อยากย้ายที
ม
อินเตอร์ก็ไม่อยากขายเพราะว่าประคบประหงมมา2ปีที่แบบโรนัลโดเจ็บไม่ได้ลงสนามอ่ะ
คือรักษาจ่ายค่ารักษาให้อยู่อ่ะ
ใช่
ไอ้บ้าจะไปรักษาที่ต่างประเทศที่บ้านน่ะ
ก็ให้ไปหมดน่ะแล้วก็
ย้ายเฉย
อยากย้าย
ใจคอ
ก็สุดท้ายก็ถามว่าได้กำไรไหมก็ได้กำไรแต่ว่าม
ันไม่ใช่เรื่องเงินแล้วไงตรงนั้นแหละนะตรงนั้นมันไม่ใช่เรื่องเงินละ
ใช่ครับแล้วตัวของโมราติก็บอกด้วยว่าใจจริงอ่ะเขาก็ไม่พอใจโรนัลโดแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะโรนัลโดก็คือหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสโมสรอินเตอร์มิลานที่ทีมปฏิเสธไม่ได
้
นะครับ อันที่จริงแล้วต้องบอกว่าริโคบาเป็นที่ชื่นชอบของโมเรติก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเหมือนที่บอกไปก็คือตลอดช่วงการค้าแข่งของริโคบาในสีเสื้ออินเตอร์มิลานก็คือเขามีทุกอย่างที่นักฟุตบอลที่ดีจะต้องมีคือครบเครื่องว่องไว
ดูเด็กเส้นด้วยซ้ำ
เป็นเด็กเส้น
ดูเด็กเส้นด้วยซ้ำ
ใช่ครับคือมีความสวยงามอ่ะการเล่นของเขามันดูเพลิดเพลินตาแล้วคนที่เห็นเนี่ยยังไงก็ต้องชอบแล้วนี่แบบประธานสโมสรเห็นก็ยังชอบมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าทุกอย่างมันดูสุดยอดไปหมดนะครับอย่างเรื่องเวลาที่แบบบอลมาถึงเรโคบาเขาก็แบบสัมผัสบอลแรกได้แบบนุ่มนวลมากการเลี้ยงบอลก็แบบโอ้สวยความสามารถเฉพาะตัวก็ดีพอเป็นลูกฟรีคิกอย่างเงี้ยบางทีการันตีสกอร์ได้แล้วนะถ้าเป็นเรโคบายิงฟรีคิกอย่างเงี้ย
คือเปอร์เซ็นต์เกือบเท่าลูกโทษ
อารมณ์เหมือนแบบถ้ายุคสมัยนี้คงแบบเจมส์วอตพราวอย่างเงี้ย
เจมส์วอตพราวที่แบบดูแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์แบบ 70-80%
แต่อย่าไปยิงอยู่โทษนะอยู่โทษมันง่ายไปมันจะยิงติดอะไรเงี้ยต้องแบบขอไกลๆนิดนึงจุดโทษมันแบบกรอบ18หลายมัน
ไม่เท่
ไม่เท่ไป
โมซาร่ายังยิงออกเลยล่าสุดปวดขบาลจริง
ๆขอสักแบบ20หลากำลังดีอย่างเงี้ยด้วยวางเท้าถูกนะครับด้วยความที่เหมือนที่พี่ต้าบอกครับโมเรติก็คงมองเรโคบาเป็นเด็กเส้นคนหนึ่งครับก็มีครั้งหนึ่งในช่วงปี2001ซึ่งตอนนั้นอินเตอร์มิลานได้มีการเซ็นสัญญาฉบับใหม
่
กับเรโคบานะครับก็เป็นสัญญาระยะยาว5ปีก็คือจากปี2001จนถึงปี2006นะครับตอนนั้นไม่มีการเปิดเผยค่าเหนื่อยที่แน่ชัดแต่ในหลายเว็บไซต์ก็ลงตรงกันว่าตอนนั้นเรโคบาคือนักเตะที่ค่าเหนื่อยสูงที่สุดในโลกป
ี
2001นะครับแต่ถามว่าสัญญา5ปีนั้นอินเตอร์มิลานคุ้มไหมไม
่
ไม่คุ้มคืออินเตอร์ไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเลยในช่วงเวลาที่เรโคบาอยู่กับทีมนะครับเพราะว่ากว่าที่อินเตอร์จะกลับมาได้จริงๆมันก็คือหลังปี2006
ครับ
ก็คือช่วงหลังเหตุการณ์เกาโชโปลีของยูเวนตุสซึ่งตอนนั้นอินเตอร์ก็เริ่มยิงยาวแล้วก็คือมันไม่มีคู่แข่งอ่ะคือถ้าพูดแบบอันนี้แบบพูดแบบแฟร์ๆโดยที่แบบถอดความเป็นแฟนคลับในรัสซูรี่ทิ้งอ่ะคืออินเตอร์ไม่ได้แชมป์ก็คุณก็บ้าแล้วอ่ะคือทั้งลีกมันไม่มี
ใครแข่งด้วย
มันไม่มีคนสู้คุณได้แล้วอ่ะคุณไม่ได้แชมป์คุณก็บ้าเกินไปแล้วอะไรเงี้ยทำให้ความสำเร็จของอินเตอร์มิลานมันก็เริ่มมาช่วงหลังปี2006แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าตอนปี2010ยุคโชเฟ่มูรินโญ่อ่ะอันนั้นคือที่สุดเพราะว่าเป็นทีมแรกของอิตาลีที่สามารถประกาศศักดาคว้าทริปเปิลแชมป์ได
้
นะครับแต่ว่าเรโคบาก็มีปัญหาเหมือนกันในช่วงต่อหลังต่อสัญญาปี2001เพราะว่าตอนนั้นเรโคบาถูกจับได้ว่าใช้พาสปอร์ตปลอ
ม
นะครับเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงตอนนั้นคือต้องบอกว่าเซเรียยังมีกฎการลงสนามของผู้เล่นต่างชาติอยู่จึงทำให้นักเตะอย่างหลายๆคนที่มีปัญหาก็คืออย่างพวกเวรอนเรโคบาพวกนี้ก็คือไปใช้พาสปอร์ตปลอมนะครับจึงทำให้เรโคบาถูกแบนจากลีก1ปีแต่ว่าก็มีการยืดอุทธรณ์สุดท้ายก็มีโทษแบนแค่4เดือนอันนี้ผมเกรดให้นิดนึงก็คือว่าอย่างปี2001ที่เวรอนย้ายมาแมนยูไนเต็ดอ
่
ะด้วยค่าตัว 28.1 ล้านปอนด์จากลาซิโอเนี่ยสาเหตุสำคัญก็คือเรื่องของพาสปอร์ตปลอมนี่แหละที่ทำให้ลาซิโอยอมปล่อยง่ายๆนะครับปล่อยง่ายๆแต่ก็ค่าตัวแพงนะ 28.1 นี่ก็น่าตอนนั้นน่าจะค่าตัวเกาะอังกฤษเลยมั้งนะครับประมาณนั้นส่วนช่วงเวลาที่ดีที่สุดของริโคบาที่ผมพยายามนึกอยู่ก็คือว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณปี2002ถึง2003เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอินเตอร์มิลานมีแนวรุกที่ถือว่าลงตัวมากๆจะส่งใครลงมาก็น่ากลัวไปหมดก็คือมีตัวของเอนันเครสโปเครสโปตอนนั้นย้ายมาจากลาซิโอด้วยค่าตัวสถิติโลกน่าจะประมาณ32ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มาคู่กับตัวของเครสโปอันนี้มาแทนโรนัลโดอันนี้ต้องบอกก่อนก็คือโรนัลโดย้ายไปเรอัลมาดริดใช่ไหมครับแนวรุกของอินเตอร์ตอนนั้นก็มีเรโคบากับวิเอรี
่
นะครับแล้วก็มีไปยืมกาเบียบาติสตูต้ามาจากโรม่าเป็นช็อตชอยที่4ในเกมรุกนะครับตอนนั้นการคุมทีมก็อยู่ภายใต้ยุคของเอ็กเตอร์คูเปซึ่งเดโคบาเหมือนที่บอกไปครับก็คือเป็นนักเตะที่แทบจะเล่นได้ทุกตำแหน่งในเกมรุกอยู่แล้วถ้าเกิดวันนั้นคูเปอยากจะให้คริสโปกับวิเอรี่ยืนคู่เป็นหน้าเป้าหน้าคู่กันใช่ไหมครับ คูเป้ก็สามารถที่จะเอาตัวของเรโคบามาเล่นเป็นเพย์เมเกอร์เป็นปีกซ้ายได้หมดนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไหลลื่นกับแผนการเล่นของโค้ชนะครับการผนึกกำลังตอนนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของทีมอินเตอร์มิลานก็ได้นะครับเพราะว่าวิเอรี่ยิงไป24ประตูนะครับเรโคบายิงไป9ประตูเคสโปยิงไป7แต่ว่าเรโคบาจะมีเรื่องของแอสซิสต์เนี่ย10แอสซิสต
์
ส่วนเคสโปแอสซิสต์5แอสซิสต
์
ก็ถือว่าเป็น3ประสานจะบอกเป็น3ประสานได้ไหมก็คงได้แหละเพราะว่าแม้ว่าจะไม่ได้เล่นด้วยกันตลอดก็ตามแต่ก็ถือว่าทำให้อินเตอร์มิลานแข็งแกร่งเพียงแต่ว่ามันก็ไปไม่สุดนะครับมันก็ไปไม่สุดเพราะว่าเหมือนที่บอกไปก็คือความสำเร็จของอินเตอร์มิลานมันก็มาจากหลังปี2006ในยุคเกาโชโปลีแล้วก็การเข้ามาของโชเซ่มูรินโญ
่
นะครับแต่ก็น่าเสียดายนิดนึงสำหรับในมุมของแฟนบอลนะก็คือว่าไม่ได้เห็นการร่วมงานระหว่างโชเซ่มูรินโญ่กับอัลวาโรเรโคบาเพราะว่าแบบมัน
น่าสนใจนะ
มันไม่เจอกันนะแต่มันก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเรโคบาก็อายุเยอะแล้ว มันก็อาจจะแบบไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากนักถ้าเทียบกับความต้องการของโชเฟ่มูรินโญ่ในยุคที่แบบไฟกำลังแรงอ่ะยังแบบเป็นคนหนุ่มเป็นคนหนุ่มอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าเสียดายแต่ว่าพอมันก็เรียกว่าไงมันไม่สมพงกัน
อ
่ะเวลามันไม่ประจบเหมาะนะครับเหมือนที่ผมบอกไปก็คืออินเตอร์มิลานก็ประสบความสำเร็จอย่างมากมายในยุคของโชเฟ่มูรินโญ่ซึ่งเรโคบาก็อยู่ในช่วงปลายอาชีพแล้วนะครับจากนั้นครับหลังจากที่โชเฟ่มูรินโญ่ออกจากทีมไปก็ต้องบอกว่าอินเตอร์มิลานก็อยู่ในช่วงที่ดีคลายไปเยอะมากนะครับจนกระทั่งต้องรอจนถึงการมาของอันโตนิโอคอนเต
้
นะครับแต่ว่าคอนเต้ก็อยู่กับทีมได้ประมาณ2ซีซั่นก็ออกจากทีมเนื่องจากว่าตอนนั้นเราเจอกับภาวะโควิดใช่ไหมครับแล้วก็อินเตอร์มิลานซึ่งมีกลุ่มทุนซูนิงเป็นเจ้าของนะครับก็เจอปัญหาเรื่องของโควิดเหมือนกันตามด้วยเรื่องของรัฐบาลจีนเขาไม่อนุมัติให้มีการนำเงินหยวนออกนอกประเทศส่งผลให้อินเตอร์มิลานเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาอัดฉีดเม็ดเงินจากเจ้าของใดๆได
้
นะครับก็ส่งผลให้อินเตอร์มิลานต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะครับก็ไปยืมสถาบันการเงินที่ชื่อว่าโอ๊กทรีนะครับประมาณกลมๆ ก็คือ240ล้านยูโรมีกำหนดเริ่มจ่ายหนี้ก็คือ2024นะครับด้วยปัญหาเหล่านี้ครับมันจึงเป็นเหตุให้อันโตนิโอคอนเต้ไม่พอใจที
ม
นะครับเพราะว่าคืออินเตอร์มีศักยภาพเพียงพอที่จะไปลุ้นถึงแชมป์ที่มากกว่าเซเรียอาถูกไหมครับแต่ด้วยสภาวะทางการเงินที่ไม่ดีทำให้อินเตอร์ในเวลานั้นเลยต้องทยอยขายนักเตะออกจากทีมเป็นจำนวนมากชื่อของอัชราฟ ฮาคิมีปล่อยให้กับ PSG น่าจะประมาณเกือบ60ล้านยูโรโรเมลูลูกากูขายให้เชลซี97ล้านปอนด์มั้งใช่ไหมครับก็เพื่อที่จะเอาเงินก้อนเนี้ยมาเลี้ยงสโมสรในช่วงที่เจอทั้งโควิดเจอทั้งที่เจ้าของทีมเองก็
ปัญหาใหญ่เหลือเกิน
อัดฉีดเงินไม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยก็คือแบบต้องโยกซ้ายโยกขวานะครับก็เป็นคันโยกทางเศรษฐกิจรูปแบบนึงของอินเตอร์มิลานก็คือต้องขายนักเตะกินแล้วก็คอนเต้ก็ไม่ค่อยพอใจอยู่แล้วเพราะว่าคือเขาเป็นคนยอมหักไม่ยอมงอครับคือเขามองว่าคือถ้า
คุณทางแก้แบบอื่นเยอะแยะความรู้สึก
ซึ่งยากมากซึ่งจริงๆแบบตัวคอนเต้เขาไม่ค่อยปรับตัวอยู่แล้วเขาเป็นคนหัวแข็ง
เขาเป็นคนดื้อ
คนดื้อซึ่งจริงๆถามว่าด้วยถ้าคอนเต้ยังอยู่ต่ออ่ะเขาก็สามารถที่จะคุมอินเตอร์ต่อไปได้แต่เขารู้สึกว่าศักยภาพทีมมันลดลงเขาสู้จะออกไปดีกว่าก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับกลับมาที่เรื่องของเรโคบานะครับก็คือหลังจากที่เราไปตะเวนคุยเรื่องอื่นมาเยอะนะครับครั้งหนึ่งมีหลายคนบอกว่าเรโคบาเนี่ยเป็นนักเตะที่มีศักยภาพที่ดีพอจะขึ้นเป็นนักเตะอันดับหนึ่งของโลกนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเรโคบาไปไม่ถึงจุดนั้นจริงๆเพราะด้วยเรื่องของการบาดเจ็บแล้วก็อีกเหตุผลนึงก็คือเขาเลือกที่จะเล่นฟุตบอลด้วยความสบายใจไม่ได้อยากกดดันตัวเองเพราะว่าการที่คุณจะขึ้นมาเป็นจุดที่อยู่สูงที่สุดของโลกคุณต้องแบบต้องซ้อมหนักอ่ะต้องทุ่มเทค่อนข้างมากซึ่งตัวของเรโคบาเป็นคนแบบสบายๆเขาก็แบบไม่ได้แบบไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้อง ขวนขวายที่จะเป็นอันดับหนึ่งของโลกเขาก็เลือกที่จะมีความสุขในรูปแบบของเขาก็คือการเป็นนักเตะที่เป็นที่รักของแฟนบอลแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นนักเตะระดับโลกนะครับอย่างที่ความสามารถเขามีอันนี้พูดกันแบบแฟร์ๆเลยนะครับแม้ว่าจะชอบแต่ก็พูดตรงไปตรงมาก็คือว่าเขามีความสามารถเขามีพรสวรรค์แต่ว่าเขา
ไม่ขนาดนั้น
เขาเลือกที่จะไม่ไปเอง
น
ะครับเลคูบาลงสนามให้กับอินเตอร์มิลานเกือบ11ปีนะครับลงสนามไป175เกม53ประตู
โอ้ย
ก็เยอะไหม
1ส่วน3ของการลงสนาม
ก็โอเคเนาะ
ก็โอเค
แล้วก็เป็นนักเตะที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในตำนานของสโมสรนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้าฮอลล์ออฟเฟมของสโมสรนะ
อ๋อเหรอ
ยัง
เพราะว่าเป็นเด็กเส้นขนาดนี้นะ
เพราะฮอลล์ออฟเฟมถ้าผมจำไม่ผิดก็มีโรนัลโดเข้าไปแล้วซานิติเข้าไปแล้วดักลาสไมคอนเข้าไปแล้วแต่โรคูบายังไม่ติดนะยังไม่ติดนะครับแต่ก็ถามว่าความเป็นตำนานของโรคูบามันก็น่าจดจำแหละเพราะว่าเขาคือหนึ่งในความสุขของแฟนบอลอินเตอร์มิลานในช่วงที่ทีมไม่ได้แชมป
์โอเคโอเคอ
ันนี้คือพูดแบบตัดใจเลยคือ
คำพูดนี้มันช่าง
คือเราไม่ได้แชมป์ก็จริงแต่ว่าเราเห็นนักเตะแบบโรคูบาเราก็พอที่จะเขาความสุขกับสิ่งที่เป็นความทุกข์ได
้
นะครับแล้วก็โรคูบาก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ซื่อสัตย์กับที
ม
นะครับมีความยึดมั่นกับทีมแม้ว่าทีมจะไม่ประสบความสำเร็จแม้ว่าในช่วงเวลาที่เขาจุดสูงสุดมากๆมันก็มีข้อเสนอหลายทีมที่ยื่นเข้ามาก็จริงแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะเป็นในรัสซูรี่ต่อไปนะครับแล้วก็ได้รับการจดจำจากแฟนบอลในฐานะที่เป็นนักเตะตำนานคนหนึ่งของสโมสรนะครับเลคูบาก็เลิกเล่นในปี2015นะครับกับทีมนาซิองนาซึ่งเป็นต้นสังกัดเก่านะครับ
จริงๆก็เพิ่งเลิกเล่นไปเมื่อไม่นานนี้เอง
ก็เกือบ10ปีนะ
เออว่ะใน2023แล้ว
ใช่ๆ
เออ
แล้วก็ในปี
แล
้วในช่วงปี2010นะเพราะเขาก็เคยไปเล่นให้กับดานูบิโ
อ
เหมือนกันครับก็คือพูดง่ายๆทีมที่เป็นต้นสังกัดในอดีตของเขาเลคูบาก็ไปเล่นมาหมดแล้วนะครับส่วนปัจจุบันเลคูบาก็ยังโลดแล่นอยู่ในโลก Instagram นะครับไปสามารถติดตามเลคูบาที่ Instagram ได้เขาแอคทีฟค่อนข้างบ่อยนะครับ
ดูเป็นคนติดโซเชียลละงั้นอ่ะ
เออมีความติดโซเชียลอยู่เหมือนกันแล้วก็เมื่อสักประมาณเดือน2เดือนที่แล้วเขามีแบบเหมือนเป็นมีตติ้ง
อ
ินเตอร์มิลานอุรุกวัยเออมีแบบมีตติ้งของแฟนบอลอินเตอร์มิลานที่อุรุกวัยด้วยแล้วก็แบบเหมือนมีเสื้อเบอร์20อินเตอร์ของเลคูบาแจกมั้งหรือยังไงไม่แน่ใจก็เป็นภาพที่สวยงามอีกภาพหนึ่งของตำนานคนหนึ่งของสโมสรนะ
ครับเราจำเสื้อสีอื่นที่เขาใส่ไม่ได้เลยด้วยซ้ำจริงๆจำเสื้ออินเตอร์มิลานได้มากกว่าเสื้อทีมชาติอุรุกวัย
ใช่ใช่ใช่
นะ
ใช่ใช่เพราะอุรุกวัยไม่ได้ไปบอลโลกอะไรอย่าง
น
ี้ด้วย
มันไม่ค่อยผ่านตาสื่อสักเท่าไหร
่ใช
่
คร
ับ ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมว่าแฟนบอลยุค90
90ต้น2000
พวกที่เล่นพวกเล่นวินนิ่งอ่ะพวกสายวินนิ่งอ่ะต้องรู้จักแน่นอน
ต้องซื้อมาร่วมทีมด้วยนะเพราะว่าประมาณวินนิ่ง4มันเริ่มมีระบบซื้อตัวแล้ว
นั่นแหละมันจะเป็นแบบท็อปออฟมายเหมือนกันในยุควินนิ่งนะถ้าไม่นับโรเบโตคาร์ลอสไปเป็นกองหน้า
วินนิ่ง3เลยนะ
อะไรอย่างเงี้ยก็เรโคบ้าตาลิโบเวสเนี่ยนักเตะเหล่านี
้ตาลิโบเวสตอนที่เราอัดรายการเนี่ยเขาเพิ่งผ่านวันเกิดมานะ
ใช่
เขาเพิ่งผ่านวันเกิดเขามาแล้วแบบเรื่องราวอิตาลีโบเวฟเนี่ยคืออันนี้เสริมนิดนึงคือเป็นนักเตะที่แบบเป็นนักเตะคอนเทนต์
อ
่ะค
ือ
ฝีเท้างั้นๆ
แต่ในวินนิ่งอย่างเก่งอะนะ
แต่เรื่องคอนเทนต์เขาเยอะมากนะ
หัวสีมั่งเลยมั่ง
ใช่แล้วก็อย่างบางทีแบบเขาก็เป็นหนึ่งในนักเตะประมาณพวกยุค90มันก็เป็นอย่างนี้เยอะคือแบบไม่ได้ขยันซ้อมอ่ะ
คือผมอันนี้มีความรู้สึกเองอย่างมีใครอย่ามาด่าผมนะผมรู้สึกเขาเหมือนเป็นเหมือนป็อกบาฟีลลิ่งเดียวกัน
แต่ป็อกบาเก่งนะแต่ตาลิโบเวสไม่ได้เก่งแบบนั้นนะ
ไม่ได้เก่ง
ต้องบอกไว้ก่อน
นะครับไอเขาเก่งในเกมไงผมใช้เขาบ่อย
คือถ้าเรื่องทรงผมอ่ะผมว่าเขายืนหนึ่ง
ยืนหนึ่งป็อกบาสู้ไม่ได้หรอก
ป็อกบาคือผมว่าเขาคือนักเตะคนเดียวของโลกจนถึงปัจจุบันด้วยที่เรื่องเบอร์หนึ่งเรื่องทรงผม
ใช่ใช่
ไม่มีใครสู้ตาลิโบเวสได้แน่นอน
นะถ้าเกิดน้องๆที่ฟังอยู่แบบไม่ทันลองไปเสิร์ชดูสนุก
ตาลิโบเวสไนจีเรีย298
โอ้ย
เจอแน่นอนคร
ับ เด็ดจัด
เด็ดจริงๆ
จัดเด็ดจัดนะครับอ่ะก็เป็นอีกหนึ่ง EP ที่ย้อนยุคกันนิดนึงนะครับกับอัลวาโร เดโคบ้า
ครับ
นะครับนักเตะตัวสำคัญอ่ะเป็นไอคอนของอินเตอร์1คนเลยล่ะ
ใช่ใช่
นะครับอ่ะ EP หน้ายังไงพี่บอย
EP หน้าเราจะไป
กลับมาที่แล้วเพราะว่านี่ปกเปิกเสร็จหมดแล้วนี
่กลับมาที่อังกฤษครับกลับมาที่อังกฤษเป็นกองหน้าเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เขาทำลายสถิติสโมสรทำลายสถิติทีมชาติอังกฤษ
แม
่โอ้พูดปุ๊บรู้เลยว่าใคร
แม่มันช่างง่ายซะเหลือเกิน
ช่างง่ายซะเหลือเกินอันนี้ก็คือเป็นนักเตะที่แบบเราอยากจะพูดมานานแล้วแต่ว่าจริงๆก็อันนี้พูดตรงๆก็คือข้อมูลเขาน้อย
อ
ันนี้ก็คือพยายามไปแงะมาเท่าที่จะแงะได้
ที่สุดแล้วที่สุดแล้ว
ใช่ใช่
นะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมว่าไอ้เป็นใครเนี่ยก็คงจะพอไหวแล้วล่ะม
ัน
มีคนเดาได้แต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงต้องมา
ใช่ใช่
มาลุ้นสิ
ใช่ครับ
นะครับ
เพราะตอนนี้ก็ทำคอนเทนต์เตรียมไว้หลาย EP แล้วจนถึง EP ต่อจากสัปดาห์หน้าก็มาแล้วมาจอเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งผมบอกเลยว่าปกสวยมากรอลุ้นกันผมเห็นปก
ใช่ใช่
นะครับโอเค
ประมาณ
นั้นก็สำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับติดตามเราได้ทุกวันเสาร์นี่ผมจะบอกว่าผมจัดอีกรายการนึงใช่มั้ยคือจับยาม3แต้ม
จับยาม3แต้ม
ผมฝากรายการผิดตลอดเลย
จริงดิ
ผมไปฝากรายการวันเสาร์รายการนู้นทุกครั้งซึ่งจับยามในวันศุกร์นะเอ็กซ์ตร้าไทม์ในวันเสาร์นะผมพูดผิดทุกครั้งโดนด่าทุกครั้งเลย
แล้วต้องอัดใหม่มั้ย
ไม่เป็นไรผมก็บอกว่าผมลืมอันนั้นอีกรายการนึงก็ขายรายการเราไปด้วยเลย
ถือว่าดี
นะครับก็อ้าวทุกวันเสาร์บ่าย 2:00 นก่อนบอลเตะโดยประมาณก็มาฟังพวกเราอุ่นเครื่องกันไปก่อนได
้
นะครับก็วีคนี้พรีเมียร์ลีกกลับมาเตะแล้วเนาะ
กลับมาแล้วครับ
กลับมาแล้วก็มีคู่ใหญ่บิ๊กแมตช
์คู่อะไรนะ
แมนยูนิวคาสเซิล
เหรอ
ลิเวอร์พูลแมนซิตี
้เอ้ยมันต้องลิเวอร์พูลแมนซิตี้สิเป็นคู่ใหญ่แมนยูนิวคาสเซิลไม่ใหญ่สิ
ใหญ่นั้นก็แย่งอันดับ3แย่งอันดับ2อันดับ3กันยุบยับลิเวอร์พูลแมนซิตี้มันใหญ่ด้วยถ้าว่ากันตรงๆมันใหญ่ด้วยชื่อที่มันเชิญกัน
แต่อันดับไม่ใช่นะ
แต่อันดับไม่ใช่ละตอนนี้มัน
คนละเรื่องเลย
มันไม่ได้ทำการแข่งขันกันอ่ะมาแล้วจริงๆคู่แมนซิตี้กับแมนยูน่าจะสนุกกว่าก็มาลุ้นกันว่าผลจะออกหน้าไหนคิดว่ามีผลต่อการลุ้นแชมป์ลุ้นอันดับ4
อันนี้จะโปรโมทจับยาม3แต้มด้วยมั้ยเนี่ย
ใช่ๆจริงๆจับยามพูดถึงทั้ง2คู
่
ของวีคนี้แต่ว่าไม่รู้จะโปรโมททำไมก็ในเมื่อเรา
ออกหลังอยู่ดี
เราออกหลัง
ออกหลัง
โปรโมทไม่ได้ก็แล้วก็ถ้าใคร
โปรโมทได้ก็คือกลับไปย้อนฟัง
กลับไปย้อนฟังก่อนที่นี่ถ้าเกิดฟังอยู่ตอนบ่ายสองที่เราเพิ่งปล่อยเนี่ยกลับไปย้อนฟังได้เพราะว่าบอลเตะคืนนี้กลางคืนก็ยังฟังได้นะครับไปดูว่าหมอรันทำนายไว้ยังไงบอกเลยว่าอ้อนทัวร์มาก
จริงเหรอ
รอบนี้อ้อนทัวร์อยู่ประมาณนึง
ผมเห็นก็อ้อนทัวร์ทุก EP นะครับ
ก็ยังไงฝากติดตามอย่างที่บอกวันเสาร์บ่าย2นะครับทุกช่องทางต่างๆของไทยรัฐพอดแคสต์ Google Podcast Apple Podcast
ครับ
Podbean Spotify รวมถึง YouTube นะครับที่จริงๆยังมีเว็บไซต์ก็มีเข้ามาดูเราได
้
ทุกแพลตฟอร์มแหละนะครับก็ใครมีอะไรอยากรู้อยากสงสัยหรืออยากให้เราไปหาข้อมูลก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ตลอดนะครับโอเคสำหรับวันนี้เราต้องล่ำลากันไปก่อนผมกับพี่บอยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที